Sal milkom min kampus FM nil-awkom għal edizzjoni oħra tal-program ċine xena fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u bħal dejjem il-mistidna residenti ta' din is-sensila li minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem tkun magħna b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti Professor Gloria Lauri Lucente. Lum ħanitkellmu dwar il-film Twilight ta' Catherine Hardwick tal-2008 kif ukoll dwar il-film Let the Right One In ta' Thomas Alfredson ukoll tal-2008. Gloria, ovvjament l-ewwel domanda tiegħi x'hija għad dawn iż-żewġ films flimkien?
Għandna żewġ films fuq il-vampiri. Imma kif sa naraw, u anki vampiri, ġifieri, u storja ta' imħabba adolexxenzjali. Imma kif sa naraw, alla volja għandna din it-tema li jaqgħad dawn iż-żewġ films, effettivament l-istil, l-atmosfera, kollox huwa totalment differenti, imma ovvjament hemm il-preżenza tal-vampiri. Fil-film Twilight il-figura maskili, i vampir, mentri fil-film Let the Right One In it-tifla jew kważi kważi hija genderless kif se naraw, imma donna qisha tifla illi vampir.
Il-plot ta' Twilight, Gloria.
Mela ħanibdew bil-plot ta' Twilight. Bella Swan, teenager. Teenager li tħalli lil-Felix Phoenix. Arizona, fejn tgħix omma li għandha relazzjoni ġdida ma' raġel ieħor u Bella tmur u tgħix minflok ma' missiera. F'post jismu Forks fl-istat ta' Washington. Post fejn rari ħafna ikun hemm ix-xemx. Post mimli foresti fejn tagħmel ħafna xita. U fl-iskola li tibda tmur Bella Swan tiltaqa ma' Edward Cullen, ġuvni misterjus, attrajenti, pallidu, taċiturn. U bil-mod il-mod titwilet relazzjoni bejnietum. U Bella tiskopri illi Edward u anki l-familja ta' Edward kollha kemm huma vampiri. Vampiri imma vegetarjani. La vampiri vegetarjani. Inti taf li jena vegetarjana, ma mentix vampir. Vampiri vegetarjani.
Safejna fuq.
Vampiri vegetarjani illi ma jxorbux id-dem uman, jxorbu id-dem tal-annimali. Laqsuma wkoll vampiri vegetarjani illi jażlu li jirreżistu id-dem tal-bniedem. U Edward isir iħobb lil-Bella. Iżda jgħix kostantement f'konflitt. Għala. U jrid jiġġieled ix-xewqa enormi li għandu. Illi jixrob id-dem ta' Bella, għaliex hu alla volja u vampir vegetarjan, xorta huwa attratt lejn id-dem appuntu ta' Bella. U Bella tqajjem jiġifieri din ix-xewqa primordjali illi Edward jipprova jirreżisti. Min-naħa tagħha, Bella li jkoll issir tħobb lil Edward, kważi kważi tixtieq illi issir bħal Edward. Fi kliem ieħor tixtieq ukoll issir vampir. Issa fil-plot hemm element ieħor. Kif tiġi komplikata l-plot, għax inkella din hija love story bejn vampir u umana u daqshekk le fil-plot hemm element ieħor. Tlet vampiri illi mhumiex parti tal-familja ta' Edward. U li jxorbu id-dem uman. U ġurnata minnhom waqt illi l-familja ta' Edward Cullen qegħdin jilabu loba baseball u jkun hemm Bella ukoll magħhom għaliex Edward jintroduċi lil Bella lill-familja tiegħu, waqt din il-logħba jitfaċċaw appuntu dawn it-tliet vampiri. U jindunaw illi Bella hi umana mhijiex vampir. Jiġu attratti mid-dem tagħha u tibda appuntu il-kaċċa ta' Bella. Iridu joqtlu lil-Bella u jixorbu id-dem tagħha. Semsa naselm ovvjament għandna bħala plot ċentrali storja ta' imħabba bejn Vampir u umana.
Gloria, dan huwa ispirat minn xi romanz dan il-film?
Dana qabel ma sar film dakin fenomenu letterarju qabel ma sar imbagħad fenomenu ċinematografiku. U dan huwa adattament Twilight tar-rumanz ta' Stephenie Meyer illi bih aktar minn 5 miljun kopja fl-Amerika biss u ġi tradott f'20 lingwa. Dan huwa fenomenu simili ħafna għal Harry Potter, is-sensila ta' kotba Harry Potter. U li hu interessanti f'dan il-fenomenu u ir-raġuni għala din is-serje kemm Twilight, għax hemm iktar minn ktieb wieħed minn Twilight, kemm ta' Harry Potter għala saru fenomeni letterarji u anki fenomeni ċinematografiċi xamilhom daqshekk popolari. Issa il-film Twilight u popolari immens għal miljuni ta' teenagers, partikolarment teenagers femminili, għala huwa film romantiku illi japropria elementi ta' teenager movie, per eżempju il-konflitt bejn teenagers u l-ġenituri tagħhom. U wkoll anki hemm ir-relazzjonijiet, jiġifieri bħala tema dominanti, ir-relazzjonijiet illi jitwieldu bejn it-tfal tal-iskola ġo high school. Issa jiġifieri huwa interessanti tara għala l-ktieb sar daqshekk popolari. Kif ukoll jiġifieri il-film Twilight. Biex intik eżempju kemmu simili għal Harry Potter, Twilight illi ġi publikat fl-2005 ħarġu diġà tliet kotba oħra fuq l-imħabba bejn Bella u Edward, jiġifieri hemm ċertu serjalità kif ukoll hemm f'Harry Potter. U t-tieni ktieb jismu New Moon ukoll se jiġi trasformat ġu film u probabbilment se jkun ambjentat l-Italja Volterra. Nifhem li jkun ambjentat f'post bħal Volterra, semmija tagħna illi marru Volterra, il-pajeżaġġ ta' madwar Volterra verament huwa pajeżaġġ ideali anki illi tista' tuża effetti kjaroskurali u jista' jkun pajeżaġġ ta' vampiri poġġija hekk b'reġista jiġifieri li huwa kapaċi joħroġ id-dellijiet, id-dwal, eċetera.
It-temi ewlenin Gloria ta' Twilight?
It-tema ovvjament il-vampir. Imma il-vampir x'iġib miegħu? L-imħabba u l-mowt, l-eros u t-tanatos. L-imħabba li hi marbuta mat-teddida tal-mowt u anki mad-demm. Edward jgħid lil Bella fil-film illi qatt ma xtaq jixrob id-demm ta' xi ħadd daqskemm xtaq jixrob id-demm tagħha. U għalhekk jgħix l-attrazzjoni lejn din it-tfajla bħala attrazzjoni perikoluża illi tista' twassal għall-mowt tagħha, għalhekk irid jirreżisti wkoll l-attrazzjoni lejha dik it-tema dominanti tal-film iżda. Mhux talli jirreżisti din il-pulsjoni tal-qtil, talli Edward jipproteġija mill-perikli esterni. U sa frattant Edward u ferm enigmatiku, jħassejt li huwa figura enigmatiku bħala figura għala għaliex u vampir bil-potenzjal illi joqtol biex jixrob id-demm. Iżda fl-istess ħin u Anġlu illi jipproteġi lil Bella.
Kif laqatu il-kritika Gloria Twilight?
Naf li di ma tensatux bokax naf li joġbok il-film, imma il-kritika kienet ferm negattiva. Jiġifieri, mhux kullimkien. U jimma naqbilx ma ċertu kritika u sanajtala. Per eżempju, Sight and Sound kienet ferm negattiva. Ħassejt li kienet ftit riduttiva il-review li qrajt u sanajt għala. L-Italja kien hemm reċensjonijiet iktar pożittivi, anqas negattivi. U kien hemm ċerti elementi li qbilt magħhom. Ħa ngħid eżattament x'naħseb fuq dawn ir-reviews. Ħanibdew b'Sight and Sound. Jgħid illi memleb da moment to make the pulse race or skin crawl. Memleb da moment ta psychological horror. Umbat jajt, heq wara kollox aħna edin naraw film fuq il-vampiri. U dana u film fuq il-vampiri fejn meta jkun hemm il-vampiri nistennu li ħanaraw xifti d-demm tajt din il-reviewer. The result is the last thing you'd want a vampire movie to be. Bloodless. Ma hemmx demm. U vera fil-fatt. Dan huwa film ta' vampiri illi ma tantx iżżakk.
Għalhekk oġob min.
Għalhekk oġbok. Huwa proprju kważi anestetizzat poġġija hekk. Jitnoħħow l-elementi tal-horror. Ma nasalx biex ngħid appuntu kif jgħid dan ir-reviewer f'Sight and Sound li huwa totalment ridiculous, hekk jgħid kollu kemm hum il-bidu sal-aħħar ridiculous. Iva, huwa film adolosċenzjali. U min irid jara appuntu film vampire ma bla l-ebda elementi ta' horror jista' jara dan il-film. Hemm aspett li laqatni jiena. L-aspett kromatiku, il-kulur, il-kulur ħadrani, in-natura tal-foresta, id-dawl krepuskolari wara kollox il-film jismu Twilight. U hemm allura ċertu dimensjoni viżjonarja poġġa hekk. Jiena ma ddejjaqx narah, ħadgost narah, imma ma nistax ngħid illi dan huwa film illi jagħmlek taħseb ħafna fuq is-subkonxu, fuq l-inkonxu, kif ħafna films horror u anki ħafna films fuq il-vampires jagħmluna.
Ħanaddu għas-silta mużikali tal-lum u wara se nitkellmu dwar it-tieni film l-istorja ta' Let the Right One In.
C'è sempre neve al nord, con raffiche di vento, i mari non lo so, i rubel miei, dagli occhi miei rovesci, a sette giorni, che se non torni qui. Il sole, il nostro sole, no. emozioni e rubano me.
Gloria, il-plot ta' Let the Right One In, it-tieni film li ħan iddiskutu fil-programm tal-lum.
Dan huwa film Svediż, Silejn, u it-tema kifat fil-ftuħ tal-programm, it-tema jissimili ħafna għal Twilight. Iżda, mentri f'Twilight tiddomina l-istorja romantika bejn Edward u Bella, f'Let the Right One In ma tiddominax biss l-istorja tal-imħabba, iżda jiddominaw ukoll l-elementi horror tipiċi ta' tradizzjoni ċinematografika tal-vampires. Mela, ħana raw ftit l-istorja. Ix-xitwa tal-1982. F'periferija f'Stockholm. Il-pajezaġġ kollu silġ. U hemm tifel għandu 12-il sena solitarju. Jgħix ma' ommu. Ommu missieru ma jgħixux flimkien. Allura Oskar xi drabi iqatt ta' ftit Janet għand missieru f'dar għal pis-silġ. Jiġifieri solitudni, silġ, ksieħ. U Oskar jiġi persegwitat kostantement l-iskola minn tliet titfal tal-klassi tiegħu. Insomma, jiġi immaltrattat kemm emotivament u kemm fiżikament. Jixtieq jaf jirreaġixxi kontra dawn it-tliet titfal, iżda ma jafx kif. Sakemm ġurnata minnu ma titħol f'ħajtu. Eli, tifla illi qed tgħix f'appartament ħdejh f'blokk għax fil-bidu tal-film naraw ukoll dan il-kondominium, dan il-plot, din il-bini enormi ta' appartamenti kollha anonimi. Jiġifieri din it-tifla tal-istess età tiegħu, 12-il sena. Wiċċa kadaveriku sal-aħħar bajdani, xara skur taħt għajnejha għandha ċriki suwed, ma tħoss qatt il-bart, timxi ħafja fis-silġ, titfaċċa din it-tifla. Imma malar niskopru illi din it-tifla mhijiex umana, lanqas hija tifla la tifla la tifel hija genderless. I vampir. U qatmi sa tikber, dejjem sa tibqa tifla ta' 12-il sena. U dejjem sa tkun trid toqtol biex tixrob id-dem. Jiġifieri mhijiex vampire vegetarian kif għandna f'Twilight. U titwieled ħbiberija bejn din it-tifla u Oskar. Ħbiberija manki imħabba bejn dawn iż-żewġ figuri iżolati. Solitarji. Irrid insemmi wkoll li Eli tkun tgħix ma' missiera. Missiera u uman, mhuwiex eżattament missiera, huwa surrogate father, u dan għax jagħmel, u jrid jipproteġiha. E biex jipproteġiha jrid itiha x'tiekol. U biex itiha x'tiekol jrid joħroġ u joqtol. Joqtol biex imbagħad itiha id-demm tal-vitmi tijaw. Mbagħad hemm element ieħor f'din l-istorja. Hemm sensila taqtil, ovvjament nafu l-tim minn qed iwettaqhom. Sensila taqtil makabri f'din il-belt, f'din il-periferija Zvediża, jiġifieri Oscar bħal Bella f'Twilight ukoll jiskopri x'inhu s-sigrit ta' Eli, jiskopri illi din it-tifla illi għanduh biberija tant profonda magħha hi vampir u kif ukoll fil-film Twilight, Oscar jaċċetta l-kondizzjoni ta' vampir ta' din it-tifla sem sa nasar.
Gloria, milli għadek kem spiegajt dan huwa horror film.
Dan huwa eżattament horror film. Illi verament ikexkxek. Il-reviewer ta' Sight and Sound illi qalet meta aħna naraw vampire film irridu naraw id-demm ma jistax ikolna a bloodless film fuq il-vampires hawnhekk għandna film bid-demm fuq il-vampires. Ma mhux slasher movie, dan huwa film introspettiv, film psikoloġiku, film li verament jagħmilna naħsbu fuq l-inkonxu. Huwa film horror mibni fuq id-dikotomija il-ksieħ ġelidu ta' barra is-silġ u l-emozzjonijiet interjuri, l-interjorità ta' Oscar u ta' din it-tifla jew din il-vampire. U għalhekk għandna dan it-titlu ferm intriganti Let the Right One In, Oscar tifel waħdu solitarju i-persegwitat, blaħbib, iħalli l-vampire issir ħabiba tijaw u titħol fil-dimensjoni interjuri ta' ħajtu. Jiġifieri paradossalment, i-vampire illi tista' potenzjalment iġib il-mowt magħha illi ġib l-enerġija, il-vitalità, l-imħabba fil-ħajja ta' Oscar. Dan huwa film horror ambigwu, ambigwu, ambivalenti, illi deliberatament silen ma jispjegannix kollox. Aħna per eżempju ma nafux minnu dan ir-raġel illi qiegħed jiħossib lil din il-vampire qisu missiera mhuwiex missiera joqtol biex itija x'tixrob u mhux se ngħid x'jiġrilu ma ħafna ambigwità, hemm ħafna affarijiet illi deliberatament ma għandniex spjegazzjoni għalihom u xorta nibqgħu naħsbu fuqhom.
X'għamlu differenti Gloria però minn Twilight?
Ħafna affarijiet. L-ewwel nett kif għadna illi huwa dan huwa verament film horror u verament film fuq il-vampir. Imma mbagħad hemm it-teknika tal-alluzjoni. Hemm ħafna momenti f'dan il-film bla klim ta' silenzju. Kull ma għandna l-espressjoni tal-uċċuħ biex jesprimu appuntu jew tesprimi l-interjorità tal-protagonisti. U hemm tensjoni kbira f'dan il-film. Fil-film Twilight ma nibżawx. Le? Mentri f'dan il-film tħoss sens ta' biża u ta' teddida. U mbagħad kif għadt f'dan il-film hemm ħafna affarijiet illi r-reġista ma jispjegalniex. Itina biss ħjiel, jiġifieri dak li ma jintqalx u importanti daqs dak illi jintqal.
Xi film fuq il-vampiri inqas riċenti?
Xi films fuq il-vampiri imma films illi jbeżżaw ħanajdlek ukoll, jiġifieri mhux films bħal Twilight illi effettivament mhuwiex horror film, huwa iktar storja ta' imħabba. U għalhekk intogħob daqshekk jiġifieri minn miż-żgħażagħ li jmorru fiċ-ċinema. Mela film ħansemmilek żewġ klassiċi. Nosferatu ta' Murnau tal-1922 u film li nħobb ħafna ta' Dreher Vampir tal-1932. Dan huwa film psikoloġiku fuq l-istat tal-vampir, fuq the undead, dawk li huma mejta mhumiex mejta, illi jixorbu id-demm biex ikomplu jgħixu. Imma hemm dik l-istat ta' sospensjoni tal-vampir. Il-vampir x'inhu? Mejjet, ħaj, mux mejjek, di undead. Dreyer, f'dan il-film, iżomm id-dialogu għal-minimu. U jikreja, silin, dina vera laqtitni meta kont rajta l-ewwel darba, jikreja dawl jew dwal partikolari fil-film dellijiet u dwal u effetti kjaroskurali billi ipoġġi xibka soda quddiem il-lenti tal-kamera u jikkrea effett illi biex nikkwota l-drejer innifsu jikkrea sensazzjoni ta' waking dream ħolma imma ħolma illi kważi kważi wieħed qed joħloma imma fl-istess mhuwiex riqet waking dream. Juża f'dan il-film id-dwal, id-dellijiet, id-dialogu biex jikkrea stat ta' diżorjentament totali psikoloġiku. U Dreyer innifsu wara kollox qal illi ma hemm l-ebda limitu fejn l-immaġinazzjoni tal-bniedem ma tistax tasal. U hu appuntu x'jagħmel f'dan il-film. Jagħmel minn kollox biex l-immaġinazzjoni anki ta' min qed jara il-film tipprova appuntu tissupera il-barriri u tasal fejn is-soltu l-immaġinazzjoni tal-bniedem ma tasalx.
U b'dawk l-aħħar kummenti aħna niġu fit-tmiem edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexxena nistednukom biex tkunu magħna għal programm ieħor bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio ta' Campus FM Selin u Gloria. Inselmulkom.